Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 16 dekabr chorshanba, ozodlikda jonli eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soni to'lig'icha bahs onlayn jonli muloqotga ajratilgan. Bugungi ko'rinishdagi amnistiya O'zbekistonga kerakmi degan savol ustida tomonlar bahslashadilar. Ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, ozodlik onlayn, ozod Skype, ozod ovoz Skype manzillariga hozirdanoq bog'lanishingiz mumkin. Jonli muloqotni boshlashdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. O'zbekistonda musodara qilingan 6 milliard so'mlik dori aholiga sotiladigan bo'ldi. Mamlakat hududiga kontrabanda yo'li bilan olib kirilgan 6 milliard so'mlik dorini Dori Darmon aksiyadorlik kompaniyasi sotuvga chiqarajagi to'g'risida podrobna o'z sayti xabar qilmoqda. Saytga ko'ra, joriy yilda musodara qilingan dorilar Toshkent shahri va bir necha viloyatda sotuvga chiqariladi. Dorilarni O'zbekistonga noqonuniy olib kirgan kompaniya nomi ochiqlanmadi. Aytilishicha, musodara qilingan dorilarni aholiga sotish va tushgan pulni davlat hisobiga o'tkazish to'g'risida sud qarori mavjud. Podrobna o'z agentligining dori darmondagi manbasining aytishicha, sotuvga faqat sifatli dorilar chiqariladi, yaroqlilik muhlati o'tib ketganlari esa yo'q qilinadi. O'zbekiston-Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida erkin savdo hududi tashkil etish masalasini ishlab chiqish haqidagi taklifni ko'rib chiqishga tayyor emas. Bu haqda O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov 15 dekabr kuni Xitoyning Jinshou shahrida o'tgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar hukumat rahbarlari kengashi majlisida bildirdi. SHT doirasida erkin savdo hududi yaratish bo'yicha konkret chora-tadbirlar ishlab chiqish taklifini Xitoy bosh vaziri Li Ketsian o'rtaga tashlagan. Jahon axborot agentligining xabar qilishicha, Rustam Azimov Xitoy bosh vaziri taklif qilgan yo'nalish tashkilotga a'zo davlat rahbarlari tomonidan shu yil iyulida Ufa sammitida tasdiqlangan SHT'ning 2025 yilgacha bo'lgan taraqqiyot strategiyasida ko'zda tutilmaganini qayd etgan. Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan murakkab vaziyatda SHT mamlakatlarining barqaror rivojlanishi uchun iqtisodiyot, investitsiyalar va transport aloqalari sohasida o'zaro manfaatli va kelishilgan loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish vazifasi alohida dolzarblik kasb etadi, degan jumladan O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari. Toshkent shahar rasmiylari yil davomida poytaxtning turar joy mavzelari va mahallalarida video kuzatuv kameralarini o'rnatishni rejalamoqda. Bu haqda 15 dekabr kuni o'tkazilgan brifingda Toshkent shahar hududiy kommunal eksploatatsion birlashmasi direktori Ilhom Mahkamov bildirdi, deya xabar qilmoqda podrobna o'z saytida. Poytaxt hokimining Toshkent shahridagi ko'p xonadonli turar joy mavzelari va mahallalar hududlarini video kuzatuv tizimi bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishiga ko'ra, 10 kun ichida maxsus komissiyalar kuzatuv kameralari o'rnatishga eng muvofiq nuqtalarni aniqlab chiqishi lozim. Kuzatuv kameralarini o'rnatish uchun zarur jihozlar sotib olish va ularni o'rnatish bo'yicha barcha ishlar byudjet hisobidan amalga oshirilishi, keyin esa sarflangan pul aholidan yig'ib olinishi aytilmoqda. O'zbek xonandasi Lola sahnadagi faoliyati o'ta qattiq nazoratga olingandan Redpen o'z saytiga bergan suhbatida taassuf bildirdi. Lolaning aytishicha, uning shaxsiy hayoti konsertlarning bekor qilinishiga sabab bo'lmoqda. Hozirda shou-biznes atalmish kemadan tushib qolgan kishi sifatida tashqarida turib nima bo'layotganini kuzatish imkoniga egaman. Faoliyatim o'ta qattiq nazoratga olingani juda alam qiladi. Bu qushning qanotlarini sindirib tashlash bilan teng, degan jumladan Lola. Yarim yalang'och kiyinib sahnaga chiqqani uchun jiddiy tanqidga uchragan 29 yashar o'zbek xonandasi Lolaning litsenziyasi shartlar buzilgani uchun muddatidan avval joriy yil yozda to'xtatib qo'yilgan edi. Endi ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. 15 dekabr kuni Los-Anjelesdagi barcha davlat maktablari yopib qo'yildi. Bunga maktab kengashi a'zosining elektron pochta orqali San Bernardino shahridagi o'xshash hujum takrorlanishiga oid xavotir uyg'otgan tahdidli maktub olgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Qaror ortidan minglab o'quv yurtlari yopilgan, 640 mingdan ziyod o'quvchi vaqtincha maktabga kelmay turadigan bo'ldi. Maktablar faoliyatini to'xtatib qo'yish ehtiyot chorasi ekanini bildirgan rasmiylar xavf-xatar mohiyatini ochiqlamayotirlar. Joriy yilning ikkinchi yarmida Afg'onistonda xavfsizlik darajasi keskin tushib ketgan, bu haqda AQSh mudofaa vazirligi tomonidan tayyorlangan yangi hisobotda aytilmoqda. Pentagon vakillariga ko'ra, Afg'onistonda jangarilar tobora ayovsizroq hujumlarni uyushtirmoqda, mamlakat xavfsizlik xizmatlari esa borgan sari jiddiyroq talafotlar bermoqda. Hisobotda Afg'oniston kuch ishlatar tuzilmalari samaradorligi notekis va aralash bo'lgani ham qayd etilgan. 2015 yil 1 yanvardan 15 noyabrgacha kishilik talafoti o'tgan yilning shu davriga nisbatan 27%ga oshib ketgani aytilmoqda.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Demak, bugun siz bilan biz O'zbekistonga bugungi ko'rinishdagi amnistiya kerakmi degan mavzuni munozara qilamiz. Zero mana 23 O'zbekiston konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan O'zbekistonda amnistiya e'lon qilingan edi. Bu amnistiyaga ko'ra 18 yoshga to'lmagan shaxslar, 60 yoshdan oshgan erkaklar, chet el fuqarolari, ehtiyotsizlik oqibatida jinoyat sodir etgan shaxslar, ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki og'ir bo'lmagan jinoyat sodir etganligi uchun birinchi marta hukm qilingan shaxslar nisbatan amnistiya qo'llaniladi. Biroq O'zbekistonda amnistiya siyosiy qarashi, diniy e'tiqodi, inson huquqlarini himoya qilish faoliyati uchun qamalgan shaxslarga nisbatan juda kam holatlarda qo'llaniladi. Bugungi kunda o'nlab O'zbek hukumati muxoliflari, inson huquq himoyachilari, minglab diniy e'tiqodi uchun qamalganlar O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tamoqda. Ularga nisbatan amnistiya qo'llanilmaydi, aksincha jazo muddati tugay deb qolganda raskrutka qilinadi. Amnistiya asosan o'g'rilik, bezorilik, qotillik, moliyaviy jinoyatlar qilganlik larga nisbatan qo'llanilayotgani aytiladi. Xo'sh, mana shunday bir shakldagi bugun O'zbekiston shakldagi amnistiya bugun O'zbekistonga kerakmi? Ana shu mavzuda biz sizlar bilan munozara yuritamiz. Hozir esa biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Ancha munozarali masalani ko'taryapsiz. Ha, biz bilan bog'lanish uchun odatdagidek Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillaridan foydalanib qo'ng'iroq qiling. Albatta o'z fikrlaringiz bilan dasturimiz davomida o'rtoqlashishingiz mumkin. Agar ilk bor Ozodlik onlaynda, ya'ni bizning onlayn bahsimizda qatnashayotgan bo'lsangiz, demak, sizga prioritet beramiz va birdaniga, demak, studiyaga ulash imkoniyati bo'ladi. Shunga qarab harakat qilaverasiz. Demak, jonli eshitish uchun saytimizga kirasiz, www.ozodlik.org. Bundan tashqari Facebookda jonli eshitish tugmachasi bor. Facebook birinchi sahifamizga kirasiz, jonli eshitish tugmachasini topib bosasiz. Mobil qurilmalarda har doimgidek shu mobil demak ilovalarni o'rnatish orqali bizni eshitishingiz mumkin. TuneIn Radio degan ilova bor, juda ham yaxshi. O'sha yerda Ozodlik deb qidirsangiz chiqadi, jonli eshitishingiz mumkin. Agar takroriy eshitmoqchi bo'lsangiz, ya'ni jonli efir